Urguinaldera joaten gira, Ion Josie zurekin egunan.
Egunan.
Euskara garatzailea Urguinako herrikotxean, eta beraz azken kronika izanen dugu zurekin, ekain untan, eta hasiko gira, menturaz, be, aste untan berean asten dena, eta zuen itzordu haundi badena, argazki topaketa.
Bai, ordoan hau, gure kultur zerbitzuak antolatzen duen argazki topaketa festival bat da, lehen edizioa izanen da, eta impact deitzen da. Argazki honen helburua da, gizakiak bere ingurumenean duen eragina agerian uzia argazkien bidez, izan eragin klimatikoa, soziala, gerla, haste honetan, ekan dugu refusiatuen nazioarteko eguna, eta bete-betean gai horretan gira.
Ze forma hartuko du, nola antolatu izanen da?
Ostiralean hasten da, estrenaldi nagusi batekin zazpitan, beraz ekainaren 23an, eta uda osoan ikusgai izanen da, geldituko da, gojiraren 30 arte. Lau irudi, lau begira da, lau karkazkilari ezagun, eta horrarazten ditugu, eta formatu handiak izanen dira, erran nahi baitu erakusketa, hiri barnean ikusgai izanen dela, kanpoan, formatu handietan, eta gero bat postagilan Pascal Metrena, hau da pixkat gure orezko protagonista.
Formatu handiak zartzeko baituzu edanik leku bereziak eta?
Izanen dira posta aldean, Berriko Etxeko plaza, frontoia aldean, eta pentsatzen dut departamentalan hor, bat gua orzaindegia, eta orzaindegiko aparkaleko hortan bidearen ikusteko.
Gai eman duzu, beraz, gizakiak duen impactoa gure ingurumenean, bakatu, lau argazkilari, gehiago gaiten alduzu, lau argazkilari horietaz?
Bai, ordan, gure horrezko komita edo Pascal Metre deitzen da, Peul du Sahel edo Sahelgo fula erakusketarekin. Bera, Arte Ederren Akademian 2022ko argazkalitza saria irabazi zuen erakusketa horrekin, eta bo, National Geographiceko erreportailaria da. Berak erakutsi nahi du hor klima aldaketak eta gerlak fula erriaren gainean ukanduen eragina, nola nomadizatu diren, nola kanpoetan refusiatu behar izan duten, etnien arteko gerlak zer eragin duen, eta beroketa klimatikoak ere zein eragin duen. Hau da lehena. Ondotik badugu Londreseko beste argazkilari bat, Tim Flack deitzen dena, jaten dut inglesez bere izena da Endangered Species. Berak nahi du kontzientzia piztu, desagertzeko bidean diren abereak, agerian eman nahi, aberak eman nahi ditu potreten gisa. Nubaiten biziki, kusi baitutu argazki batzu, biziki gizakiaren edo gure emozioarekin jokatzen duz, azkenean begirazen dugularik erakusketa hori mirail bat bezala da. Eta gu izan gaitezke hor parean. Beraz hau da zinez bere borroka. Gero badugu beste frantses bat, William Daniels, un klima frantzese edo frantziako klima bat, frantses klima bat, argazki erakusketarekin. Erakusketa horrekin, Frantziako Liburutegi Nazionaleko argazki eskaera handiaren saria irabazi du 2022an ere. Arek, erabaki du munduan zer gertatzen zena erakustaz baino, frantses estatuan gertatzen zena agerian ezartzea, eta hor hiru leku hartu ditu. Bat da Landesak, azken urteetan izan dako suteak, agerian uzten ditu. Bestea da Zulek-sur-Merren urgoititziak eraukanduen eragina, eta hirugarrena da la Grand Motteko glaziaren urtzia. Eta azken argazkilaria, emazte bat, azkenean, Jérômine Derinik, bi erakusketa emanen dizkigu. Bat da Sahelen agroekologiaren mirakuilua deitu duena, do le miracle de l'agroekologie au Sahel. Eta bestia da Parisea ondian transhumantziaren inguruko argazki erakusketa. Beraz batean, nola Sahelen erritarrek agroekologiari esker lurra emankorago bilakarazi duten, eta bestia da esperientzia bat egindena, Le Berger Urbain elkarteak eraman duena, eta Parisea ondian ibili dira ardiekin transhumantzia bat egin dute, eta hori ere argazkitan urten du. Beraz berak gehiago gai sozial eta humanistak ditu tratatzen, eta transizio ekologia du pixkat gai edo ardatz nagusi.
Ione, hasteko lau argazkilari famatu, hasteko goi mailakoak, sariak eta bildu dituztenak, nahi du egan, herriko etxearen sedea dela zerbait sortzea.
Bai, Rekoetxearen proiektuetan da, transizio ekologikoa, eta izigarria txikilea da ingurumenari eta garapen iraunkorari. Beraz, bete-betean bat egiten du Rekoetxeak hartu duen engaiamenduarekin. Zinez, festival, da argazki topak eta engaiatu gisa definitzen du festival hori.
Noiz arte, noiz bukatuko da?
Gorilaren 30ean bukatuko da, beraz, uda osoan ikusgai.
Uda osoan. Ondoko gaia, harinago, erren dut, Jone, da tortilla txapelketa bat, hazi algarteak montatzen duena?
Bai, orduan, asteburu berean baditugu bi elkarteak proposatutako biek gertakari. Renai patuko dut da, beraz, bai, hogeita lauean hasiak bere munduko tortilla txapelketa egiten duela.
Ah, mundukoa?
Ez dakitala definitzen duten, ala ipatu zidaten.
Jadanik bada mundukoa bai honan, eh?
Bai, beraz, bon, aziaren gertakaria hau alaron bat goizian, hogeita lauean, eta behar bada ipatu ere hogeita iruan, pilota plazan ikastolako burasuek ekibesta antolatzen dutela, eta jondoniko suak eginen dituzte.
Ongi, ipuin kondaketekin ere lan bat eraman duzue, kasik bi ahratzekin egan ezake?
Bai, orduan, hau eraman da urte hasieratik. Alde batetik eskolaldiaren inguruko aktivitatean, perriskolar mailan. Hor, lan bat eraman da eskola publikoekin, nuna, hiru eskola publiko baitira mugunean bakotsak ipuin bat asmatu du, batek hasiera, bestiak segida, eta hola. Eta hori gaztegunetik, eta paraleloki gure adineko poloak landu du ipuin kontaketa, ekainontan egin dute tailer bat, ipuinak kontatzen ikasteko. Eta orduan, aurrek idatzitako ipuin horiek kontatuz egin dute lehen txaio bat aixialdigunean. Eta bigarren bat familientzat, beraz, publiko zabalari irekia izanen da ustailaren lauan, gure Jean Semper gelan, hau da Rekubizelaeko gela, seiak eta erditan, eta familiak izena eman nahi bat dute, deitu dezakete geuzera, zuzenean.
Ongi da, eta bukatuko dugu txirrindularekin zenta fite heldu zaigu tropela, Frantziako itzulia hemen gaindi izanen da, eta Urruñatik ere pastuko da.
Eta bai, Urruñatik, Hendaiatik eta Ziburutik bezala, guk ere, gure bideak etxe beharko ditugu, eguerdietatik seietara, autopista ala ere hartzen alko da, eta lehen ertera eta bigarrena baliatzen alko dira. Eta beha, guk ere eskolak esten ditugu, eta holkatzen dugu jendeari, etxean egoitia, eta azkenean hasteko tarte horretan ez ibiltzeko bidean, eta nahasmendu handiak izanen dira oroak.
Bon, pastuko da ere, ustailaren irutiko iti, dena, gauen dena joana izanen da. Ebe, Jone Josie, emin esker, kronik hau aurkezturik, udauntan bakean utziko zaituko kroniken dako, baina menturaz gukaren dugu berriz aukera zurekin mintzatzeko, bestela, be, udaun pasa eta ondoko egunak arte.
Eta bai, zuek ere, eta udaun eta euskaraz.